nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot Papa emroi prefekterite kongregates për klerin kardinalin Claudio Umes dhe kryepriftërite bazilike së Shën Pietrit në Vatikan kryepeshvin Angelo Comastri. Zënë përkatësisht vendin e kardinajve Castrion Hoyos dhe Francesco Marquisano.
Kardinali Umes, 72 vjeç, meshtar franciskan që prej 24 vjetësh, shuguruar i peshkëv në vitin 1975, u emërua në vitin 1998, kryepeshkëv i San Paulos. U bë më njëherë i njohur për dialogun ekumenik dhe promovimin e laikatit. U shua posaçërisht për mbështetjen e punëtorëve dhe të sindikatave, duke marrë pjesë ndër protestat e punëtorëve si i peshkëv përgjegjës për punën baritore në xhirin e njerëzve të punës në Brazil. Është një ndër organizatorët e takimit botëror të familjeve me Papen, kremtuar në Rio de Janeiro në vitin 1997. I krijuar kardinal nga Papa John Paul i dytë në vitin 2001, luajti një rol të dorës së parë për formimin e meshtarëve dhe për ungjillëzimin përmes mjeteve të komunikimit.
Kryeprifti i ri i Bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan, imzot Angelo Comastri, është gjarë të 3 vjeç. Në vitet 1996-2005 ishte kryepeshkëv prelat i Loretos, delegat papnor për shoqëtorën lauretane. Ka qenë edhe kryetar i Komitetit e Konferencës i Peshkvore Katolike Italiane për jubileun e madh të 2000-shit. Në vitin 2003 predikoi ushtrimin shpirtëror në Vatikan në praninë e John Paulit II. Papa aktual Benedikti XVI ka ngarkuar të përgatis tekstet e udhës së kryqit të këtij viti.
Nesër në solemnitetin e gjithëshenjtorëve, duke nisur nga ora 10, Papa Benedikti XVI do të kryesojë meshën bazilikën e Shën Pietrit. Për këtë arsye nuk do të mbahet audienca e zakonshme e përgjithshme së mërkurës, duke e lënë vendin për kujtimit një solemniteti që na fton të gjithëve të ecim në rrugën e shenjtërisë. E Benedikti XVI, që në fillim të papnisë të tij u ka kujtuar shumë herë besimtarve se janë të thirrur të ecin në këtë rrugë.
Il santo è colui che talmente affascinato dalla bellezza di Dio.
Shejti është ai që mahnitet nga bukuria e Zotit e nga vërtetësia e tij e përkryer, atë se dal ngadalë, shndrohet plotësisht. Për këtë bukuri e vërtetësi është gati të heqë dorë nga gjithçka, edhe nga vetvetja. I mjafton dashuria e Zotit, të cilën e provon në shërbimin e përvujt e pa interes ndaj të afërmit, posaçërisht ndaj atyre prej të cilëve nuk pret kurfarë shpërblimi. Kështu pra u shpreh Papa në homilinë e meshes e 23 tetorit e vitit 2005, ku shpalli 5 shejtor të ri.
Të bësh shenjt në nënvizon Benedikti XVI, në të vërtetë do të thotë realizosh plotësisht atë që jemi, do më thënë bitë Zotit. Në sajet të vdekjes e të ngjalljes, Jezusi bëri shndrimin më të madh që është vërejtur ndonjëherë, duke na krijuar mundësi që përmes hirit të marrim pjesë në vetjetën e Zotit. Nuk jam më unë ai që jetoj, thotë Shën Pali, por është Krishti që jeton në mua.
Shenjtorët, pohon Benedikti XVI, nuk mund ta mbajnë për vete gëzimin e madh të takimit me Zotin, por dëshirojnë t'ua transmetojnë edhe të tjerëve bukurinë e fesë, e këtë bëjnë me përvojtëri e paqe, me mëshirë e vërtetësie, me atë forcë plot butësi që boron nga bashkimi me Krishtin, duke dëshmuar kështu se kush beson nuk është kur vetëm.
Kujtojmë se festa e gjithëshenjtorëve u përhap në mbar Evropën, duke filluar nga shekulli i 8. Për t'i kujtuar tërt krishterëve thirrjen e tyre, t'jetojnë sipas mësimeve të Krishtit, të synojnë në shenjtërinë e të kenë si ideal për sosurinë. E rrugët e shenjtërisë janë të panumërta, në përkim me thirrjen e secilit besimtar, ndërsa vetë shenjtëria është masa më e lartë e jetës për çdo të krishter.
Me një fjalim mbi rolin e kishës në jetën publike në Fairfield, të Connecticutit përfundoi dje udhtimin nënditor i kardinalit Renato Martino në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku komentoi mësimin e kishës në fushën shoqërore.
Në përkim me pohimet e kohëve të fundit Benedikti XVI, kardinali Renato Raffaele Martino theksoi se kisha nuk është mjet politik, por feja krishterë duhet ketë në nënshtetësi të plotë në kulturën e kohës sonë. Duke folur për rolin e kishës në jetën publike, kardinalin envizoi sin mesazhin e Krishtit, bashkësia njerëzore mund gjej forcë për të dashur të afërmin, për të luftuar kundër çdo gjëje që i kundërvjet jetës, për të pranuar se të gjithë janë të barabartë, për të luftuar kundër çdo forme diskriminimit e për të kapërcyer etiken pastërtisht individualistike në perspektivën e miqësisë civile e të vëllazërisë. Gjithnjëherë udhëtimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryetari i Këshillit Papnor për Drejtësi e Paqe në Universitetin e St. Thomas në Minnesota komentoi enciklikën Deus Caritas Est të Benediktit XVI, ndërsa në Minneapolis, në të njëjtin shtet veri amerikan, paraqiti përmbledhjen e doktrinës shoqërore të kishës.